VOA kun radio sagale americati riyon sagale america wutata kabyaga jimaatat galgala ke sa salama walakka jal kabyaga sa sadit meter bandi kuda sagal digdami lama digdami shenrat washington dc ra kada barsu saganta panoromo amma jal kaba fagov dioda radio satellite nile satif internetin kanen saganta kenyordo fajirtan dagefato tagenye jallatamo akkamoltan kibtata watabajji soddoma barakuma lamaf kudashan akkalokops etiopia attimo watabajji digdemi sadi barakuma lamaf torba kesumesan kesanarani namodanditi
babaratolian sorala ketto dor rasanitima odor gamne kesa horani etiopia la fal shabab jemaate dabre loltot burundi kesat fitani la fal rahudatan kan lole irade bifate tuyur indonesia kesal la fada kesat amola mafurtami sagalit dumate wan matoto odor da kesalto
ega barakuma la mafsadi asmi somni etiopia da chasadim baballate jeru mu mich minister etiopia ittigalmawon misoma waggota kudashanan dufani la fakaya manif esi malaka barbadut kefulefate korri misoma ka darka dunya torban lama ke satti finfinnet gege samuf jira jeda mejira kana lalchisun immo wududa boda gabasa ballaqamna gabasa mirga dalanama wagga kan ministry dimala united states base ke suma kan ethiopia af ertratila ilalchise bay ilalchisu danimo qopya daqamna wa maraf wagatum rasaganta genya tun walin turajen dage fato ta genya amma ballen sodutif gara sorat debina
Waraan Itoophiyaa teessoo waraana Somaalee magaalaa Leego Al-Shabaab waraana Burundii keessatti fixaniitiin nama hedduullee keessatti fixanii irra fudhatan ta'an lolee harka deebise. Al-Shabaab magaalaa Leegootti kaambii waraana Burundii tawaldaa Afrikaa keessa jirtan jimaatti dabar loleetiin fudhate. Akka bulchaan magaalaa Leego Abukuur Abdullaa jedhutti waraani Amisoom sanbata dabar magaalaa tan deebifachuuf dhufullee hin taanee fi waraan Itoophiyaa akka dhufeetiin irra deebise.
Degmada Leego inni waaxii weedha hadda waxa ku sugan ciidamada Itoobiyaana oo maxay aanu soo gaari waxay degayeen goobo kala duwan oo magaalada dhinacyada
ay degayeen akana jir bulchaan kun afaan Soomaaliyeen waraan Itoobiyaa magaal sun keessa fi alalle hinjir waraani kun karaa cufeetiin bombii awwaalanille barbaade soquutti jira jedha akka bulchaan kun jedhutti nami hedduun waraan kana baqatee bahilleen ammatti lafatti deebi'utti jira akkitti gaafatamtoota Itoophiyaa keessa tokko ka maqaa dha'u maqaa dubbachuun fedhin VOA'tti himetti magaalituun qarii lafa lafjabduu waan taatee fi lolaliitiin irra deebifatan gamkaaniin ammoo loltuu Itoophiyaa keessa tokkotti akkitti gaafatama waraanaallee irra jirutti Al-Shabaabitti harki kennatee jennaan itti gaafatamaan kun loltuu Al-Shabaabitti dabalamti hin qabnu taatullee qorachuu jirraa jedha gamkaaniin ammoo Al-Shabaabii fi waraanii Amisoom Leegu irratti saatii afur waladhaniitiin eegee Al-Shabaab moo'e lolsuun irratti waraana Burundii keessa 30 caalutti dhumatee jedhanillee Al-Shabaabii nama 80 caalutti dhumatee jedha Leegoon tuniin Moqaadishoo irraa kiiloomeetir 130 fagaatti. Akka jechamummee ministeera Itoophiyaatti guddinni Itoophiyaa ganna 12 dabran keessatti dachaa harka 3 dabale hiyyumtillee xiqqaatti. Investimentiin Chaayinaa ganna 10 dabran keessa addunyaa keessatti hojjetamoo harka 5 geettee jedha Mallaskaachuu Ammahaa oduu Finfinnee erge keessatti jalanne.
Walgahii mata duree Afrikaa keessatti investimentii gaggeessuu jedhamuudhaan sharaatan addis keessatti gaggeeffame kan haasaan kabanan muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny akka dubbatanitti walgahiin kun waan sadii of keessaa qaba. Isaanis Itoophiyaan yookaan Afrikaan jijjiirama dinagdee fiduuf murannoo qaban Afrikaa fi Chaayinaa gidduu wal gargaarsa jabaa jiruu fi bu'aa misoomaa argamsiisuuf humna industiriin qabu qorachuu ka jedhudha. Gama Itoophiyaa kan ilaaleenis akka dubbatanitti.
Since 2003. Our economy has tripled in size and we have seen impressive decline in poverty.
Ega barakuma lamaf sadi asi nagdeen keenya dacha sadiin baballate iyyummaan biyyatti keessa barakuma lamaf lama arqibba keessa harka 44 kature bara darbe jechuun barakuma lamaf 14 keessa gara harka 23 galchabee jira.
Kana malees Itoophiyaan karoora misoomaa miliyoonamii kaa'ame keessa harka caalaan milkooftee jirti jedhu obbo Hayilamaariyaam. Investimentii Chaayinaan Afrikaa keessatti gaggeessitu waggootii darban 10 keessatti kan addunyaarraa harka 5 akka ta'es ibsameera. Bu'aa Chaayinaarraa Itoophiyaan argattu kan investimentii qofa otoo hin taane kan daldalaas ta'uun ibsameera. Chaayinaarraa muuxannoo guddaan argamuu akka danda'us dubbatameera. walgayi kana ka qopesan gare banki addunya banki misoma kan China banki misoma Africa kan China fi tokumma motumota tijarmea misoma industry ta un be kamera bakka buonni jarmeota dadda kan China walgayi kana rat asawa gaggababo dagesani juru walgayin kun bort umramuf ka juru taw mallaska chuama finfinera gabasera
Mani murti federala Etiopia nam shanan misensa blue party khaturban dabrke swasinga dadisani ege nakashi abbalanga adda dorsi sanjedani tin himatankani qarshi kum shanshani tin qabsi sanitini murti sani man murti dufani tin akka cagafata najaj malaskacho terge namo
misensoni samayawi party wenishe tasfaye daniel molla ermias tsagaef misensuma party politika tikanimbe kamne betelem akale work policing agamatti ka twanna sajal galche jiru tawyu man murti federala sararka to koffa ramadin qera daddeche wallama imatamton kun akka hikama murtese galme sani gara policy debisun sani adatama taws policing jimata dabrekana imatamto takana daddeche kabiratti ese ragale abbalanga sodachi sudan namota kanarratti akka manna ese Duratan Samayawi Party Obbo Yilqal Getnet Radio Sagale America Ibsani Turan Imatamtoonni kun arrannaa mana murtiitti dhiyaatan poolisiin akka himate sanatti ragaagaa argachuu waan dadhabeef jecha himatamtoonni sun matamataatti wabii qarshii kuma shanshanii waammachuudhaan akka hikaman manni murtii sun murteessee jiraa jedha mallaskaachoo ammaa
Partile mormitu didanille akka partin Burundi bulchu jirtu jettutti akke nami biyisani filanno kale ittibaye filate wannam gammachisati akke tigafataman parti bi bulchitu Pascal Nyabenda jedetti nami Burundi dubbi jar karana ga isetin kara demokrasi dise war humnanna motumma gargalchu fedu didetin bayetin filate ittigafataman guddan tokumma motummota banki mun ka filannon tunin hagwal dabi fal argatut durasi famu malte jerkani filannon tunin tane jiddut tawuni wannam yaddessa jed bulchoti Burundi filanno suni karom nagatin demti jedanille warre biyammo edalle Bujumbura ke saqa wefi bombi dibisa bulejed nami wata yammo ammatin dagen nami Burundi presidenti nisani sermale marro sade so presidenti taw dor gome jedetini hirir allaf gargalchetini suma presidenti sunille gargalchu kana mo motum marrafuda tani jechuni rakkinna kakkawo mama ture omtate fuyam name filannoti debi Liberian ji andurate ebolan biite ne ke sabade jetulle labsitulle refi gurba ganna kudani torba ka diotana due qoratani argane jennan ebola ta usarram merkanai akittana ne minister fayya Liberia Tolbert nye washjelti ammeti wanammatte tanajedani ti rifatanille met refna ebola andue sunille warrum oguma annama awalu bekutte awale kanafu namatte dabrelle jenani amadubachun danden Nami kunini magala Maghrib dari gini fi sereale unjidduti lubbudabu sabbekam. Ebolan kunini kuba Afrikat baafate namakum heddu fite addunyalle nakkumtaate karkartetini biitan balagudda jaladan damachift. Tamman tanjaka sujirtan turra duni VOA saganta fano romoti. Donin waranet aliana reif namad ibbisaddeti ka ji jahan duratti donin isani garba mediterranean kesa gargaleti nam heddu fite kan barbadu tijaran ak mumme minister aliana Matteo Renzi jadetti reifijar kana inum barbadama donin kurtum miqaban sun kesatti nama gara kum tokkoti tifama ture sun kesa nama diddami saddetitti lubbun haf tuyurun Indonesia iddol sumatra kesatti lafdai ak jecha buwala Bulchota Indonesia ti nama afurtami sagali caalatti kessatti rumate xuyuri Hercules C 1900 jedan kunini eegum kae hammeen qabaa jedani taawuf jedennaani manneenif hoteeli dhayetin cacaccabe magaala meedan kessatti nam heddufit nami xuyuri sun keessi jiru nam 1913 nami dhumate akka nam 1913 tinanno sun keessi tori Greece jirenni si qaalaye mallaqi isille rakko keessi deema waan jiruuf addunyaalleen jireenya biyyitana ol qabuu fi waan gargaraatiin qarqaaru jirti odunummaaf qabtanu
karagaa jirtan as Washington DC rakadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti itti galmoowwan misoomaa waggaa 15 dhufaniif karoora famaniif Esimal laqaa barbaaduudhaaf gargaara ka jedhame karoorri misooma faayinaansii ka sadarkaa addunyaa tokko 7 keessatti Finfinnee keessatti jalqabamuuf jira. Korri kun itti galmawwan misoomaa biyyoonni guddataa jiran addatti karoorfataniif madda maallaqaa gumaacha jedhamee abdatama. Kan waggaa dhufu jalqabamu karoora guddinaaf tiraansformeeshinii waggaa 5 Itoophiyaan marsaa 2ffaaf geggeessituuf maallaqa arguufis ni gargaaraa jedhu dubbiimaa ministirii dhimma alaa Itoophiyaa gabaasaa Iskindir Firoo jaallannetu dhiyeessa.
Adoolessa 6-9 Finfinnee keessatti gaggeeffamuuf ka jiru gumii 3ffaan kan faayinaansii yookaan maallaqa misoomaa jedhamu heddumina hirmaattotaa fi ba'ii walga'ii kanarraa eegamuun tilmaami guddaan itti kennamee jira. Hoogganoonni biyyootii dureeyyiif ka biyyootii guddataa jiranii ministeeronni maallaqaa yookaan faayinaansii fi kan haajaa alaa jaarmiyoota sadarkaa addunyaa fi ka sadarkaa ardii itti gaafatamtoonni adda addaa abbootiin qabeenyaa hayyootaa fi daldaltoonni hirmaattota walga'ii kanaa ta'u jedhamuun kan eegamaa jiru ta'uun ibsameera. Lakkoofsi hirmaattotaa waliigalaan 5,000 caalaa akka ta'u ibsi ministirii misooma maallaqaaf dinagdee kan Itoophiyaa 7 kana keessa baasee hubachiisee jira. Waggooti 15 dura raggaasifamanii hojiirra oolfamaa akka turan karoora misoomaa kan miliyoonamii fiixaan baasuuf beellamni qabamee ture waggaa kana keessa jechuun 2015 keessa xumurama. Ibsi ba'ee akka jedhutti gumiin kun waggootii dhufan 15 karoora itti fufiinsaan lafa kaa'ameef maallaqa barbaachisaa argachuuf waliigaltee dhiibbaa gochuu danda'an irratti yeroo itti dubbatamu ta'a. Karoora misoomaa itti fufiinsaa kan bara 2030 qabamaniif galmeen waliigalaa ka maallaqaa fi walta'iinsaa akka raggaasifamuuf jiru ibsi ba'ee hubachiisee jira. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa baankii mun gumii Finfinneetti ta'uuf jiru kun walta'iinsa misooma sadarkaa addunyaa ka waggootii hedduuf murteessaadha jedhan biyyootiin guddataa jiran gumii kanarraa kan eegaa jiran kana qofa miti. Karoora misoomaa hanga 2030 irratti dabalataan karoora misoomaa ofii isaanii lafa kaa'ataniif madda maallaqaa akka argatan walga'ii kanarraa eegu. Karoora guddinaa fi tiraansformeeshinii marsaa duraa waggootii 5 ba'e kan xumuree fi waggootii dhufan 5 haaraa ka baafate mootummaan Itoophiyaa deeggarsa akkasii kanneen eegan keessaa tokko. Dubbi himaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa Tawalde Mulugeetaa kana laalchisee yeroo ibsan.
Itoophiyaan እንደሚታወቀው እንግዲህ በፈጣን እድገት ውስጥ ያለች ሀገር ነች።
ኢትዮጵያን አቁመ በከሙ ጉድና ተተማ ከሰጅርቲ ከሮረም ሶማ አደዳ ቀብዲ ከነን ከሳ ተኮ ከተይ ከሮሪ ለመታ አከረጋሲ ፈሙ የገማጅራ ከነስ ኦጅሮ ኦልቹዳፍ ማለቀ በርባጭ ሷለ ቁብሰን አርገቹዳፍ ጉሚ ከነትርማቹ ከኘቱ የገማ
Biyyootii akka Itoophiyaaf deeggarsa misoomaaf gargaarsaa gochuuf biyyootiin dinagdeen olaantummaa argataa jiran Chaayinaa, Hindii, Biraaziliif biyyoonni kanneen biroon hojii hojjetan irratti gumiin kun caalaatti ni mari'ata laata obbo Tawaldeen akka jedhu.
This is under discussion now. Still pending, okay? Discussions are going on actually.
Kun waan irratti dubbatamaa jiru kunis galmee jiran irratti murtii kennuudha. Walga'ii sadarkaa addunyaa kana irratti murtii argata.
Gumii sadarkaa addunyaatti gaggeeffamuuf jiru kana cinatti dhimmootiin itti hidhata qaban walga'iif mariin adda addaa 200 caalaan ka gaggeeffamu ta'uu mootummaan Itoophiyaa beeksiseera jedha Iskindir Firoo Finfinnee irraa gabaasa ergeen.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 as Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:44 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee Qaasim Simboo kanan isin hafeera. Ittiin bohara.
Yeah.
Qasim Simboo walle sa kana guddan galatoom sadda dagge fato ta kenya ka daga jirtar radio sagale america saganta fa no moti motumman ethiopia fa angawon ni sa barakuma lama fu kuda fur kesa itinsa mirga dalana ma heddu ra wajju sani ministerin imala united states bex sejira yero heddu itam mirga dalana ma kun karawatam ajeel famni heerarra taan hedduun irra daddabamanii ta'uusaas gabaasaa ministirii dhimmaaraa kun beeksisee jira. Ijaarsa gandeenii ilaalchisee dhiittaa mirga namaa ragaalee mirkaneessan kan hin dhiyaanne ta'uusaa garuu uummata qabsiisuudhaaf waadaan seename hin guutamiin afuusaa yookaan immoo boodatti harkifachuunsaa kun ta'uu baatus caasaalee misoomaa bu'uuraa utuun diriirsamiin namoonni qubsiisamuu isaanii gabaasaan kun ibsee jira. Namoonni callisanii hidhamuu fi akkaataa hidhamtoonni itti qabaman ilaalchisuudhaanis qeeqee jira gabaasaan kun tujubeetu dhiyeessa.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keeriin gabaasa qabiyyee mirga namaa addunyaa kan waajjirri isaanii barana baase irratti yaada kennaniin seenaa dhala namaa keessatti qabsoon kabajaaf geggeeffamu humna gara fuula duraatti nu tarkaanfachiisu jedhan. Gara sanatti kan oofu immoo qabeenyaa keenya waliigalaaf galma nuti bira ga'uuf hiixannu yookaan fedhii nuti qabnu jedhaniiru. Jireenyatti jiraachuun walabummaaf gammachuu barbaaduun daangaa keenya kabiyyoolessaaf andaara galaanaan daangeffamu kan hin dandeenye galma keenyatti galaatii jedhan. Ministeerichi dhimma alaa gabaasa kanarratti akka tuqanitti naannoo addunyaa irratti mootummootaaf gareelee shororkeessotaa kan mootummaa hin taaneen waggaa darbe dhala namaa irratti dararaaf dhiphina hedduun raawwatamuusaa ibsaniiru. Mootummoonni Chaayinaa, Masrii, Eertiraa, Itiyoophiyaa, Iraan, Raashaa fi Saawudii Arabiyaan akkasumas kanneen biroon gaazixeessota kanneen marsariitii irratti barreessan kanneen utuu jeequmsa hin kaasin yaada isaanii qeeqan hidhuu miidiyaalee walabaa ukkaamsuuf hawaasaaleen siivikii akkan babal'anne hacuucuu itti fufaniiru jedhan Joon Keeriin. Haalawwan kun martinuu utuma jiranii garuu dhalli namaa walabummaa isaa kan siyaasaa bulchiinsa haqaaf dararaa irraan hin geenye argachuuf qabsoonni geggeessuuf fedhiin isaa kun ammayyuu cimaadha jedhaniiru. Akka ministeericha dhimma alaatti naannoo addunyaa irraa ennaan naanna'u mirgoonni dhala namaa eegamuu isaanii mirkaneessuuf guyyaa guyyaatti gootota jireenya isaanii balaaf saaxilan yeroo yerootti argeen jira. Kana kan godhan haleellaan akka isaan irra ga'u utuu beekanii akeekkachiisutu itti kennamu sagalee isaanii ukkaamsuuf mootummoonni utuma isaan doorsisaniiti jedhan Keeriin. Waajjirri ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi mootummoonni walabummaa dhala namaa akka kabajan dhiibbaa gochuu akka itti fufu yaadachiisanii hawaasa siiviliif sagalee ta'anii falmuu eegumsa dhala namaa maraaf immoo iyyuu kan itti fufan ta'uu dubbataniiru. Gabaasi waggoota 39 walitti aansuun ba'e kun kan qophaa'e waajjirri ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets mana maree bakka bu'oota uummata Ameerikaa biraa hojiitti kennameen ta'uu kan tuqan Keeriin Yuunaayitid Isteets imaammata ishee alaa yeroo qopheessitu gabaasa akka qajeelfamaatti itti gargaaramtullee mana marii bakka bu'ootaaf dhiyeessuu isaanii beeksisaniiru. Keeriin ibsa gabaasa sanarratti akka tuqanitti pirezidant Baraak Obaamaan jalqaba waggaa kanaa gumii waliigalaa 69 kan tokkummaa mootummootaa irratti haasaa isaan dhageessisan keessaa haga tokko tuqanii jiru.
All of us, big nations and small, must meet our responsibility to observe.
Hundi keenya mootummoonni guguddoof xixiqqoon qajeelfamoota sadarkaa addunyaa hojiirra oolchuudhaaf itti gaafatama keenya ba'uu qabna. Waa'ee mirga dhala namaaf ka jiru qajeelfama jechoota abdii of keessaa qabu ka sadarkaa addunyaa jalaa boodatti hin jennu addunyaan akka ta'uun irra jiraatu akka ta'utti hojjechuun filannoo keenya ta'eera.
Bara 2014 keessa gabaasi mirga dhala namaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets kan kutaa Itiyoophiyaa ilaallatu gabaasa qabiyyee mirga namaa biyyatti gamaagamu kan baase namoota callisanii hidhuu, akkaataa hidhamtoonni itti qabaman, murtiin haqaa dhabamu, ergaa dhuunfaaf akka maatiitti daddarbu saaxilamuuf, walabummaa pireesii akkasumas qeeqarra ga'u ukkaamsuuf mootummaan seera maqaa bal'eessu laalchisee jiru akka meeshaatti itti gargaaramuusaa, walabummaa intarneetii, walabummaa sirna barnootaa, waltajjiiwwan aadaa, walabummaa nagaan wal ga'uu, walabummaa ijaaramuu, malaammaltummaa mootummaa keessa jiru, mootummaan ifaa ta'uu dadhabuusaa, paartilee politiikaaf hirmaannaa politiikaa mata duree jedhan jalatti addaan qoodamee jira. Heerriif seerri biyyattii namoota callisanii hidhuu kan dhowwu ta'us mootummaan garuu qajeelfamoota kana yeroo hedduu hin kabajuu jechuudhaan gabaasi ministirii dhimma alaa kun gamaagamasaa kan Itiyoophiyaa eegala. Guutummaa biyyattii keessatti poolisiif humnootii naga eegumsaan namoota callisanii hidhuun akka raawwatamu kan ibsan gabaasaaleen jiraachuu isaanii tuquudhaan addaan baase immoo naannoo Somaalee keessatti namoota callisanii hidhaatti naquu dhiitamiinsi mirga namaa akka geggeeffamu siviiloonni naannoo sana keessa hojjetaniif sossoan dhaaboliin sadarkaa addunyaa kan mootummaan ta'in akkasumas waaltaaleen gargaarsaa kanneen biroon gabaasuu isaanii ibsee jira. Gama biraan immoo kanneen hidhamanii jiran sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaatanii himannaan akka irratti dhiyaatu heerri ajajus aangawoonni garuu ajaja kana akka hin kabajne gabaasichi ibseera. Uummanni bakka seeraan beekameen ala akka hin hidhamne seerri ajajus hidhattoonni naannoo jiran qaamotiin seera eegsisan kanneen mul'inatti beekamanis hin beekamnes waaltaalee hidhaa mul'inaan beekaman kanneen 10 ol ta'an keessatti kan nama hidhan ta'uu gabaasichi ministirii dhimma alaa Ameerikaa kun beeksiseera. Sirni hojiirra ooluu qabu kan wabiin gadhiifamuu jiraatus akkaataan hojii kun garuu shororkaa uumuu ajjeechaa mootummaa irratti fincila kaasuuf shiruuf namoota malaammaltummaan himatamaniif kan hin hojjenne ta'uusaaf kanneen mirgi wabii eegamuufis qarshii 500-10,000 waan barbaachisuuf kun immoo humna namoota hedduutiin ol ta'uu gabaasichi tuqee jira. Namoonni hidhaa keessa jiran hagi tokko gorsa seeraa kan hin arganne ta'uusaaf waa'ee fayyummaa isaanii ilaalchisee ragaa guutuun waan hin jiraatiniif maatiin isaanii akka isaan hin gaafanne dhorkamuu isaanii kan ibsan gabaasaaleen jiraachuun ni dubbatama. Aangawoonni yeroo hedduu namoota ajaja hidhaa malee to'annaa jala akka oolchan kan ibsu gabaasi kun fakkeenyaaf ebila 22 darbe magaalaa Finfinnee keessatti aangawoonni naga eegumsaa durataa paartii tokkummaa Dimookiraasii Faqaa Damee Finfinnee Zakkaariyaas Yemaane Birhaaniif gaazexeessaa gaazexaa Finoota Salaam Nabiyyuu Haayiluu uummata dadammaqsuuf daangaa dabartan ittiin jechuudhaan hidhanii caamsaa 4 himannaa nutuu irratti hin dhiyaatin gadhiisamuu isaanii tuqeera. Himannaa nutuu irratti hin dhiyaatin waggoota hedduuf hidhaa keessa jiraachuu isaanii kan dubbatan hidhamtoonni hangi tokko jiraachuus gabaasichi ibseera. Adeemsi seeraa lafarra harkifachuun yeroo hedduu kan mudatu yeroon adeemsawwan murtii dheerachuu lakkoobsi namoota hidhamanii hedduu ta'uu dandeettiin qaama murtii kennuu hanqachuuf sababa hanqina humna namaa ta'uu beeksiseera. Seerri qaamni murtii kennu walaba akka ta'u ajajaa kan jedhu gabaasi kun dhaddachii akka ilaalu garuu dadhabaa ta'ee itti fufuun dhimmootii humna isaa ol ta'e ilaaluuf dhiibbaa siyaasaaf saaxilamuu isaa tarreessee jira. Seerri ajaja mana murtii malee qabeenyaan nama dhuunfaa akka hin sakatta'amne ajajus aangawoonni yeroo hedduu seera kan hin kabajneef manneen murtiis ragaalee ajaja mana murtii malee walitti qabaman fudhatama hin dhabsiisin hafaa jedha gabaasi kun. Waggaa guutuu poolisiin manneen jireenyaa musliimota Finfinnee keessa jiraatanii halkan akka tasaa seenuudhaan ragaa namoota shororkeessummaan himatee fudhachuusaa ibsuudhaan mootummaan garuu poolisiin ragaa qaba jechuun dubbachuusaa tuqee jira. Gabaasa sattaanurratti hoogganoota mormitootaa irratti yakkaawwan raawwataman jedhameef adeemsa ijaarsa gandeenii walabummaa pireesii malaammaltummaa mootummaa keessaaf ifaaf walaba ta'uun hanqachuu akkasumas paartilee siyaasaaf hirmaannaa isaanii kan siyaasaa kan ilaallate kutaa gabaasichaaf deebii mootummaa Itiyoophiyaa qabannee dhiyaanna.
Dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dhaamsawwan dhaggeeffattoota keenya telefoonaan nu dhaqqaban keessaa gara tokko sin dhageessisna kuno.
Mootummoota abbaa irree ka warra Afrikaa dhiitanii akka fedhaniitti bitanii warri dhiyaatii fi nama isaanii ajajamu saahiba godhatanii isaan uummata dhiisan illee dimokiraasii fakkeessanii dhiheessanii warri isaanii ajajamuu irratti duulanii salphisanii akka isaan angorraa buhanii fi akka seera addunyaatti dhiheessan barbaadanii garuu mana murtii addunyaa kan itti dhiheessuuf deeman san warroota biraa kan Afrikaatiif namoota biraa itti dhiheessuu san deeman san isaanuu fudhatan garuu. Isa guddaa fakkeen isaa United States of America mana murtii isaaniin fudhattu miseensummaa isaaniin guuttu ittiin amantu garuu isaanitti nama erguu barbaaddi. Kun ammoo iyyuu dhiibbaa isaan warra biyya biraa irratti godhan keessaa isa tokko. Maaliif olaantummaa seeraa kan biyya addunyaa hundaaf ta'u maan jaarre kan isaanillee itti ajajaman maan jaarre yoo dhugaa taate humna isaanitti fayyamanii akka fedhan godhanii kun ammoo dimokiraasii kun haqaa miti. Kanaaf Afrikaa keessallee warra akka Albashiir kanallee haa itti duulanii malee warreen akka Albashiir mirga ilmaan namaa dhiituus hin jiranii garuu hedduu uumaan jedhan warri dhiyaa. Kanuma jedhaniiti Jamaal Abdullahi uummanni Afrikaa rakkoo keessa jiraa nama isaaf yaaduun qabu jechumaaf jedhe galatoomaa nagatti.
Hojjettoonni warra biyyoodhaa qophii afaan Oromoodhaa akkam biitan fayyaadha. Maalifii fi mootummaan Itoophiyaa kun filannoo dirqamaan fudhate. Nakate haa nakatu haa tu'a haa nakatu uummata oromootiif laga namaan kanneen hidhatti guura kuni waan nama gaddisaati miidiyaa addaas irratti argaa jirra barataa haa ta'u barsiisaa haa ta'u nagaadee daldalataa haa ta'u qototaa haa ta'u baadiyyaa magaalaa gidduu uummata dararaa jira uummata keenya nagee kan hidhate maa hin dhiifne jaa madara deeggartan akkana taatan isaaf darbitan nuti nuun darbine yaada jehuun harkannee hojjechu jiranii fudhannee naqannee hojjechu jiranii himu jiranii dhoofitti hin jiranii. Ummataaf nagaa kanneen uummata Oromoo kanaan kan dhiifneen lammii kiyya kana rabbi walii haagalchi rabbi walaa taasisuuti aanoobsaa sabaa magaalaa Arjinaa Soomaaliilaan irraa.
Dhaggeeffattoota keenya kanneen dhaamsanuu kennaniif galanni keenya guddaadha. Amma immoo matoota duutiif gara soraatti hin
waraan Itoophiyaa Soomaaliyaatti teessoo waraana magaalaa Leegoo Al-Shabaab waraan Burundii keessatti fixaniitiin nama hedduu keessa fixan kaan harka jiraatii adeebifata. Al-Shabaab magaalaa Leegootti kaambii waraana Burundii kan waldaan Afrikaa keessa jiru jimaatti dabarloleetiin fudhate akka bulchaan magaalaa Leegoo Abukaar Abdullaa jedhutti waraanni misoom sanbata dabra magaalaa tan deebisuuf lolullee hin taaneef waraan Itoophiyaa akka dhufeetiin irra deebise. Akka jechi muummee ministeerri Itoophiyaatti guddinni Itoophiyaa ganna 12 dabran keessatti dacha harka 3 dabale iyyumtilleen xiqqaachaa dhufti. Mana murtii federaalaa nama shanan miseensi paartii Bluu paartii 7 dabre keessa hawaasiin gadi lakkisan kaanii Naqaash Abbaalaan gaaddaa doorsisan jechuun akka mana murtii dhufaniitiin balleessa isaanii caqafatan murtii mure mataan oduu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15:30 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13:70 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12:40 12:80 irratti wixataa gaji maataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebinaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.